7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În ziua de 4 martie, Curtea Constituțională a dat curs uneia dintre revendicările principale formulate de protestatarii care își vor țara înapoi. Cetățenii nemulțumiți de randamentul actului de guvernare și-au redobândit dreptul de a alege președintele. Motivele procedurale care au stat la baza deciziei contează mai puțin pentru cetățeanul recompensat astfel pentru răbdarea de care a dat și va trebui să mai dea dovadă. Pentru că povestea cu alegerea unui alt fel de președinte decât cel miruit de legislatori abia începe. Despre asta vom discuta în ediția de astăzi. Cu cine anume am să vă spun imediat după știri.
Bună seara, la microfon Diana Răilanu. Ministrul Afacerilor Interne din Turcia susține că autorul atentatului sinucigaș din centrul orașului Istanbul de sâmbătă 19 martie ar avea legături cu gruparea Statul Islamic. Efkan Alal a declarat astăzi jurnaliștilor că atacatorul sinucigaș ar fi fost Mehmet Uzturk, în vârstă de 24 de ani, locuitor al orașului Gaziantep. Autoritățile spun că au reținut 5 persoane suspectate că ar fi implicate în explozia de sâmbătă. 7 dintre cei 36 de răniți în atentat se află în stare gravă. În urma atacului, anunță autoritățile, au murit 4 persoane. Ministerul Sănătății din Turcia a confirmat că 7 dintre răniți sunt în stare gravă, iar cel puțin 12 sunt cetățeni străini. Nu a fost dezvăluită identitatea celor care au murit, însă până în prezent Israelul, Statele Unite și Iranul au declarat că printre victime sunt cetățeni ai acestor state. De doliu oficial în Rusia, în memoria victimelor accidentului aviatic de la Rostov-pe-Don. Autoritățile orașului au încheiat operațiunea de căutare și salvare pe aeroportul unde în dimineața zilei de sâmbătă, 19 martie, s-a prăbușit avionul companiei Fly Dubai cu 62 de oameni la bord. Ministrul rus al transporturilor, Maxim Sokolov, a precizat că anchetatorii se concentrează deja pe descoperirea cauzelor accidentului și pe identificarea cadavrelor. În Kazahstan au loc astăzi alegeri anticipate pentru Camera Inferioară a Parlamentului, iar observatorii din regiune se așteaptă că partidul Nurotan al președintelui Nursultan Nazarbayev își va păstra controlul în Parlament. Au fost deschise peste 9800 de secții de votare. Analiștii politici din Kazahstan își au îndreptat atenția pe fiica președintelui Dariga Nazarbayeva, care în prezent deține funcția de vicepremier. Se așteaptă că ea își va părăsi postul pentru a deveni speaker în Camera Inferioară din Parlament, consolidându-și astfel poziția de potențial succesor al tatălui său în vârstă de 75 de ani. Nursultan Nazarbayev se află la conducerea Kazahstanului din 1989. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, începe astăzi o vizită în Cuba, unde se va întâlni cu președintele cubanez Raul Castro, într-o primă asemenea călătorie în ultimii aproape 90 de ani. Ultima vizită a unui președinte american în Cuba a avut loc în 1928. Statele Unite și Cuba au reluat oficial relațiile diplomatice în iulie anul trecut, după o pauză de peste 60 de ani. Acestea au fost știrile de la Praga, doamnelor și domnilor, iar mai multe noutăți, interviuri și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află președintele Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan și comentatorul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă. Să ne uităm la partea plină a paharului. După ce toată lumea este panicată de decizia Curții Constituționale, oare cum o fi? E un fel de drop de sare. Dar să lăsăm drobul de sare pe sobă și să discutăm despre consecințele practice ale acestei decizii. Deși sigur că avem tot dreptul să discutăm critic despre această decizie. Ori mi-am invitat exact doi oameni avizați care au mâncat sisteme electorale pe pâine. Și meseria lor constă în asta, ca să discutăm exact despre partea care se vede deasupra apei și partea invizibilă a icebergului. ce urmează. Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale, cu mandatul deja în partea lui vremelnică.
Extinsă.
Și Igor Boțan, care studiază mereu sistemele electorale. Domnule Ciocan, mai întâi, v-aș ruga să alegeți care din metaforele care se vând acum pe piață vă place mai mult raportată la decizia Curții Constituționale. Lumea zice că e mașina timpului care a anulat 16 ani sau alții zic că, vezi, Doamne, s-a demolat instituția prezidențială care a funcționat bine, mersi, și unii ajung la întrebarea firească după mine dacă legitimă pensia, paza pe care au foștii președinți. Mie mi-a venit în cap și așa o comparație, o metaforă. Să ne imaginăm că cineva s-a căsătorit, a făcut copii și acum vine preotul, spune, da, ați făcut fără blagoslovirea mea. Acum dezmăritați-vă, dezînsurați-vă, faceți alți copii, ăștia rămân bastarzi. Dumneavoastră, cu ce ați compara acțiunea Curții Constituționale?
Eu altfel o văd decât metaforile care le-ați spus dumneavoastră acum. Respect dreptul dumneavoastră, în primul rând, ziaristic, la liberă exprimare și utilizare.
Doar le trec în revistă.
Posibil, da. Deci noi, cu certitudine, nu trăim un sentiment de panică. Noi am în vedere, eu și colegii mei de la Comisia Electorală Centrală, din primele minute când am citit această hotărâre, deja în varianta ei redactată și publicată, am încercat să înțelegem clar ce avem de făcut, să înțelegem ce anume a fost revigorat. Da, s-ar putea critica, orice se poate critica, dar noi, fiind de formație juriști, ne-am apucat imediat de a planifica implementarea acestor proceduri. Exact în ceea ce vorbeam cu dumneavoastră câteva minute în urmă, precum s-ar fi rupt câteva pagini dintr-un document și s-au transferat în alt document. Pentru noi anume așa a fost. Noi am luat un capitol din alt document și l-am pus în codul electoral existent azi.
Domnul Ciocan, dar revigorat, asta e un eufemism. De fapt, erau niște pagini aruncate la coș, nu pentru că, vezi, Doamne, nu erau funcționale, dar atunci
schimbat,
a decis Parlamentul că...
S-a schimbat sistemul electoral, s-a trecut de la un sistem de alegere președintelui, ca tare s-a schimbat sistemul de guvernare de la un model la altul, dar iarăși pentru noi, ca persoane implicate în partea tehnică, organizatorică procedurilor electorale, este important să știm clar litera și spiritul legii pentru a-l implementa direct.
Dar dumneavoastră sunteți acei care arătați nota de plată. De exemplu, e una să alegi președintele în Parlament, fie și 3 ani, dar între timp el n-are consilieri, nu circulă cu mașină, nu merge la holercani, se economisește la buget, pe când alegerea președintelui de către întreg poporul presupune, opa, 50 de milioane de lei, activarea Comisiei Electorale Centrale într-un alt regim, până și lucrurile astea, fiți de acord, au venit așa ca o ploaie cu grindină.
Iarăși, îmi permit să nu fiu de acord, pentru că alegerea directă a președintelui este un deziderat care este dorit de marea majoritatea covârșitoare, aș zice, a tuturor alegătorilor din Republica Moldova. Cel puțin așa arată chestionarele și sondajele pe parcursul la ultimii 4, 5, 6 ani.
Dar când au bifat acolo, nu știau că trebuie să deie și bani pentru asta.
Ei nu știau. Știau,
da.
Cred eu că de fiecare dată consecințele trebuie asumate. Orice dorință are și,
okay, deci
și notă de plată.
Nu sunteți panicați. Domnul Boțan, dumneavoastră, ca cercetător, sunteți panicați?
Eu nu sunt panicat, eu mă bucur de ceea ce se întâmplă.
Nu, dar există starea asta în societate sau exagerăm?
Starea de nedumerire există, dar nu sunt panicat. Și mi-a plăcut foarte mult metafora dumneavoastră, pentru că acum domnul Voronin și domnul Timofti sunt președinți bastarzi. Asta e pur și simplu încântător să aud astfel de metafori. Eu le apreciez foarte mult. În privința situației în care ne aflăm, ea este una, pe de o parte, provocatoare, pe de altă parte, este foarte tristă. Eu nu înțeleg de ce Curtea Constituțională trebuie să repună în vigoare o anumită lege care a fost anulată de către Parlament sau capitol din codul electoral de Parlament în luna septembrie anul 2000.
Care pentru că atunci n-a avut avizul Curții Constituționale.
Da, dar...
Mai convingător.
Nu este adevărat că Curtea a anulat un proiect de lege pe care ea l-a avizat, e un lucru. Dar cu codul electoral, ce are Curtea? Ce are Curtea Constituțională cu codul electoral?
Păi Curtea spune, domnilor, tot ce a făcut copilul ăla nebotezat de mine.
Am aici un extras din hotărârea Curții Constituționale, care la punctul 6, din partea rezolutivă, pentru că partea de motivație este destul de mare, pe aproape 200 de pagini, dar partea rezolutivă, punctul 6, scrie în felul următor. Codul electoral în 21 septembrie a fost modificat printr-o anumită lege, legea 1227, 1227. Curtea declară neconstituțională legea 1227 pentru modificarea codului electoral, prin virgulă spune, cu revigorarea prevederilor care au făcut obiectul abrogării. Respectiv, tot ce a fost abrogat în data de 21 septembrie 2000 revine la locul său.
Asta e treaba curții.
Asta e treaba curții.
Astăzi, Igor, dacă deschidem codul electoral, vedem că articolul 95-articolul 117 este scris expres în codul electoral, articolul e excluse. Și noi avem de la articolul 94 imediat articolul 118 în ordinea sa.
Asta e treaba curții.
Deci controlul legalității legilor este problema curții.
Dar cine a pus la îndoială legalitatea codului electoral?
Domnul Boțan.
Cei care au sesizat, cei care au depus contestații.
Toată garnitura asta din norme care rezultă, există o logică, dar pe mine mă interesează în acest moment, înainte de a ajunge la partea tehnică, tehnologică, Curtea Constituțională ușor, ușor ne-a obișnuit că nu există, ghilimele, idol ciopliți. Că se poate umbla, iată, și la o chestiune de genul ăsta. Mă interesează punctul dumneavoastră de vedere de președinte al CEC cu studii slavă Domnului juridice. Multă lume spune că tocmai imprevizibilitatea face ca această decizie să fie criticată.
Partea imprevizibilă a acestei probleme într-adevăr există și noi acum am fost pus în situația să facem un deviz de cheltuieli nou, pentru că nu au fost planificate resurse financiare, acele aproximativ 50 de milioane pentru primul tur de scrutin, pentru că aici vorbim de 50 de milioane doar pentru primul tur de scrutin. Noi am făcut acest deviz de cheltuieli și l-am prezentat suplimentar Ministerului de Finanțe ca o solicitare în plus. Aici este componenta imprevizibilă. În tot restul nu există ceva dificil pentru Comisia Electorală Centrală, pentru că, cum am mai zis, suntem un corp permanent, instituție permanentă, o instituție profesionistă și dacă este pus sarcina de organizat ori referendum constituțional, de exemplu, de modificare a Constituției, ori alegeri prezidențiale direct, este același exercițiu. Dar Curtea Constituțională, eu cred că, în primul rând, este în exercițiu atribuțiilor sale pentru a interpreta prevederile constituționale și a cenzura ilegalitățile admise la adoptarea legilor, care nu sunt în jurisdicția justiției ordinare.
Eu o să aștept să vă terminați mandatul și o să revin cu întrebarea asta. Sau când o să vă prind într-un auditoriu în fața studenților. Domnul Boțan, pe dumneavoastră vă întreb același lucru. Prin asemenea atitudine, nu cumva Curtea Constituțională îi prinde cu oca mică pe parlamentari și de fapt îi dă semnalul suplimentar societății că Parlamentul, după ce s-a compromis cât nu se mai poate, iată încă o dovadă că Parlamentul este o adunătură de oameni neisprăviți care în 2000 au făcut o gogonată și acum, scrâșnind din dinți, am întors înapoi trenul în gara 2000 ca să meargă pe alte șine, pe șinele corecte din punctul de vedere a Curții Constituționale. Eu nu mă refer la partea juridică, filozofia constituționalității. Eu mă refer la semnalul dat unor oameni care se uită și așa cu îndoială la Parlament. Dar de acum încolo zice, băi, dar de ce îi plătim noi dacă îi dau rebut? Și Vladimir Voronin, apropo, spunea despre chestia asta. Pe durata unui mandat prezidențial sau a două, dar unul sigur din 2005, n-a avut contestări la Curtea Constituțională. Și nu neapărat pentru că se temea Curtea să îi dea din degetul Voronin. În sensul ăsta, decizia face un pic de rău societății.
Eu cred că face un rău imens și ceea ce a spus dumneavoastră este absolut valabil. Prin hotărârile sale, Curtea practic îi dă un kick, un picior în Parlament. Dar Curtea trebuie să știe și cei care astăzi adoptă decizii în Curte că pot să o ia în scăfărlie și ei. Și știți cum? Să zicem că vor avea loc alegeri anticipate sau parlamentare și se va schimba puterea. Vor veni forțele, hai să zicem așa, de opoziție, care vor trebui, când le expiră mandatul judecătorilor la Curtea de Constituțională, să-i numească ei, așa cum i-au numit ăștia. Așa, aia vor lua și vor reconsidera jurisprudența curții și vor spune că hotărârea adoptată de Curtea Constituțională la 4 martie este una care se revizuiește și președintele ales de popor va fi declarat bastard Asta este o chestie absolut normală, așa cum a fost cu majoritatea de 52. Sigur,
radicală.
Sigur, ceea ce au făcut judecătorii Curții Constituționale este, din punctul meu de vedere, bespridel. Da.
Stimați colegi, nu poți să adopți o decizie într-o instituție a statului, cum ar fi Curtea Constituțională, orice, cu gândul că, uite, nu mă vor confirma în următorul mandat. Eu personal întotdeauna m-am dezbăierat de aceste gânduri pentru că ele sunt nocive unui funcționar să acționez din frică. Cu uite, nu mi-or da, ori nu mă vor confirma. Eu personal m-am ținut și asta am insuflat și staful nostru de muncă și cu toți colegii avem un unison. Acționăm cu gândul la lege și cu gândul la stat, nu cu gândul că uite ce va fi
mai. Dar întrebarea mi-a fost adresată mie. Uitați-vă, două precedente. Curtea, la început, a spus că majoritatea simplă în Parlament sunt 52 de voturi, după care și-a revăzut și a spus, domnule, a fost o greșeală de aritmetică. 51. A doua.
Domnul Boțan, altă componență.
Altă componență,
dar aceiași instituții.
Da, dar ăștia nu sunt veșnici. Dacă câștigă alegerile opoziția, pentru că de asta se tem și despre asta ne amenință. Că
și, atunci,
și atunci vor veni alții.
În ochii oamenilor, iarăși, până și Curtea Constituțională depinde de
componență. Curtea a discalificat Parlamentul, iar noua putere va discalifica Curtea. Deci aici sunt lucrurile cele mai periculoase pentru societate. Iar omul simplu, cetățean, va spune, în țara asta puterea se comportă imprevizibil, ceea ce este inadmisibil, și atunci cetățeanul, eu nu știu cum va proceda.
Totuși, să discutăm despre consecințe. Ce rezultă? Alegerea președintelui de către întreg poporul, cu anumite costuri, cu anumite condiții. Acum, stabilirea acestor reguli este în grădina Parlamentului. Poate Parlamentul să dribleze Curtea? Să minimalizeze sau chiar să erodeze sensul acestei decizii?
Decizia Curții Constituționale în principiul său și în esența sa presupune procedura de alegere directă a președintelui. Totodată și Curtea Constituțională, și Parlamentul, și societatea care analizează aceste situații înțelege că procedurile nemijlocite, deci acțiunile pas cu pas, sunt descrise într-o lege organică. Legea organică specializată în acest domeniu este codul electoral. Când s-au revigorat articolele 95-117 din codul electoral, acest lucru deja este fapt împlinit. Da,
astăzi, inclusiv cu vârsta.
Inclusiv vârsta a fost declarată constituțional, dar toate procedurile de la 95 la 117 din codul electoral a fost repusă în lege. În redacția 2015 în codul electoral ele nu sunt, dar procedurile repuse, revigorate, ele corespund realităților juridice din anul 2000. Și respectiv nu cadrează 100% cu procedurile din existente astăzi.
Perioada de raioane,
numărul de unități teritoriale administrative, zilele care sunt oferite organelor electorale pentru organizarea alegerilor, perioada electorală. Până în 2000, ori inclusiv în 2000, perioada electorală era de 90 de zile. Noi deja am trecut la o perioadă de 60 de zile. Inclusiv de aici vin și toate procedurile.
Să vă mai întreb ceva, de exemplu.
Și costurile, apropo, și o perioadă de 90 de zile.
Care depinde din numărul populației. Sau în 2000 nu era popular Facebook-ul și internetul. Poate acum, când eram la un pas de a folosi votul de la distanță, acum să te duci în anul 2000 când lucrurile astea erau total lipsă, tot deci, ar fi o întrebare sau nu?
Ar fi o întrebare și am un răspuns. Nu sunt de acord că suntem la un pas de a folosi votarea electronică în sensul în care spuneți dumneavoastră, pentru că mai avem destul de mult de parcurs până ajungem la o asemenea procedură. Da, noi am
dar
creat...
suntem în același secol cu estonienii.
Exact. Noi suntem pe o cale de a ajunge la o asemenea procedură. S-au implementat destul de multe acțiuni moderne, cum ar fi înregistrarea electronică a alegătorilor, inclusiv la distanță, verificarea electronică a faptului participării la votare. Dar toate aceste acțiuni, ele poartă un caracter general și ele la fel vor fi aplicabile și în cadrul legilor prezidențiale.
Dar sunteți de acord că eu, ca cetățean, am dreptul să mă întreb, domnilor, de ce mă parașutați pe mine în anul 2000, când eu sunt în 2016? Ajustarea la 2016 a normelor din 2000, cine le va face, dumneavoastră sau Parlamentul?
Deci trebuie să le facă Parlamentul ca și instituție care va adopta modificarea codului electoral a unei legi organice. Noi suntem încadrați acum într-un proces de elaborare a propunerilor. Și cred eu că în următoarea săptămână, maxim 10 zile, noi vom putea pune pe masă deja primul draft de propuneri la acest subiect.
Domn Boțan, dumneavoastră cum credeți? Parlamentul va avea ambiția să spună ctov, domne, hazian?
Parlamentul e într-o situație dificilă. Problema e că acum trebuie să fie regândit întreg conceptul alegerii șefului statului. Ceea ce a revigorat Curtea este depășit de timp, totalmente.
Adică domnul... ceea ce s-a revigorat nu mai poate fi aplicat pentru
sigur că nu. Eu am fost unul din autorii codului electoral în 97. Eu știu toate dedesubturile adoptării acestui document. Toți candidații trebuie să colecteze semnături, inclusiv cei din partea partidelor. Dacă rămâne în vigoare această lege, candidații trebuie să adune câte 170-180.000 de semnături.
Explicați-vă, pentru că în 2000 erau mai puține unități teritoriale.
Erau 11 județe. Deci, și legea cere colectarea semnăturilor în cel puțin jumătate din unitățile administrative teritoriale din nivel 2.
În ajunul modificării Constituției din 2000 pentru a face presiune asupra Partidului Comuniștilor, pentru că fără voturile lor nu se putea vota reforma constituțională, a fost ridicat ștacheta de la 20.000 de semnături pentru înregistrarea candidatului la 60.000 și domnul Ciocan are dreptate, s-a făcut modificări și pentru colectarea în unitățile administrative teritoriale. Din 98 noi aveam deja județe, 12 județe și pentru ca să existe o corespondență între numărul total de 60.000 de semnături pe țară, s-a votat ca în jumătate din aceste județe să se colecteze câte 10.000 de semnături.
Să vorbim despre practicile care există în alte părți comparabile cu condițiile Moldovei.
Practica internațională arată că e un maxim 1-2% din număr total de alegători pentru a deveni prezidențiabil, pentru a nu accepta în runda electorală
mergine,
chiar oricine, pentru că este vorba de prima persoană în stat, în Republica Moldova. Din punctul meu de vedere, iarăși personal, cota de 20.000 de semnături per țară ar putea să reprezinte o realitate valabilă pentru Republica Moldova.
Domnul Ciocan, în 2016 se poate inventa o metodă care să nu se facă prin semnături fizice, dar printr-un televoting, prin semnătură electronică, prin telefoane.
Instrumentul se poate pune în aplicare, dar trebuie să-l vedem în ansamblu. Unul la mână, credibilitatea și accepțiunea. Deci astăzi noi, eu revin la povestea mea veche, 80% din toate operațiile cu cardurile bancare sunt operațiuni de bancomat. Deci noi avem o cultură joasă de utilizare a instrumentelor electronice în Republica Moldova. Eu sunt un fan a tehnologiilor, eu folosesc cardul bancar, nu mai vorbesc, folosesc semnătură electronică de mult timp. Eu aș putea și vreau să votez electronic, semnez deja de mult timp documente electronice, diferite rapoarte la instituțiile statului, semnez electronic. Dar nu sunt toți așa. Și aici
am
cred eu că unul din eforturile de
dar o remarcă aici. Germania este o țară hiper tehnologizată. Și noi știm că Curtea Constituțională a Germaniei a refuzat votul electronic în această țară.
Dați să aducem claritate, domnul Boțan. Curtea Constituțională nu a refuzat, dar Curtea Constituțională din Germania a stabilit că nu poate un așa instrument deveni obligatoriu.
Da, pentru că sunt oameni care...
Exact. Pentru că acolo au fost tentative de a introduce votul electronic obligatoriu pentru toți, de la A la Z. Și respectiv Curtea a zis nu. Acest procedur poate exista ca o opțiune celor care doresc,
dar nu obligatoriu. Dar totuși, dacă reactivăm codul ăsta verde, spuneți că ar trebui să adune cât la sută?
Cam 180.000 asta ar fi... Nu, ar fi
10% cam din cei care participă la alegeri.
Domn Bățan, ultimele alegeri am avut 1.5 milioane de participanți. Deci, dacă avem 180.000, vorba de 12-13%.
Din cei care votează.
Din cei care votează. Asta e o cifră enormă.
Dar din cei de pe listă?
La 2.800.000 raportate, oricum ar fi 8-9%. Deci, eu rămân pe ferma mea poziție care am anunțat-o recent, inclusiv în fața studenților, deci eu personal nu voi putea califica asemenea alegeri libere și corecte în cazul în care pentru a accede doar la funcția de candidat trebuie să aduce un 10-12% ori chiar 8% din susținători.
Cine trebuie să vă audă și să modifice asta?
Din partea instituției vom genera o propunere oficială către Parlament. Inclusiv această normă.
Poate fi luată cea care a existat la momentul adoptării codului. 1997, 20.000 pentru toți candidații.
Asta zic și eu, și... că norma de 20.000 a fost deja aplicată.
96.
În 96.
Dar să vă contrazic cu arma pe care ați invocat-o, echitatea, da? E una să adune 20.000 un partid ca cel democrat, da? Sau chiar cel comunist, sau ăsta nou entuziast, și alta să adună Oleg Brega, de exemplu. Și atunci îi puneți în condiții inegale.
Nu sunt de acord. O persoană care dorește să devină candidat la funcție de președinte trebuie să aibă și o anumită notorietate în societate și un suport. El trebuie să dea dovadă
minim
de un
suport.
Minim suport pentru a candida.
Dar asta nu-i dovada notorietății. Eu, de exemplu, sunt notoriu până în momentul în care cineva trebuie într-adevăr sau să voteze electronic sau să semneze o listă. Dar pentru ca notorietatea mea să materializeze, eu trebuie să găsesc încă 100.000 de oameni care să umble, să adune lucrurile astea.
Păi, ca să nu fie 100.000 de oameni, codul electoral în redacția anterioară, deci în 97, spunea că un grup de inițiativă, cel puțin 25 de persoane, cu cel puțin 20.000 de semnături. Și dacă noi astăzi avem 35 de unități administrative teritoriale, o normă, din punctul meu, atractivă ar fi câte 1.000 din cel puțin jumătate de raioane. Corect. Și celelalte 2.000 de unde mai crezi de cuviință. Și acestea sunt 20.000 criteriu minim. Pentru un cetățean care dorește să devină președinte a Republicii Moldova, un suport de 1.000 de persoane dintr-un raion, nu cred că este o povară irealizabilă.
Dar altfel erau costurile la benzină în 2000.
Păi evident că totul era altfel.
Totul era
altfel. Sunt standarde internaționale.
Să revin iarăși la întrebarea mea. Curtea Constituțională, atunci când a tăiat acest nod gordian, trebuia să se gândească și la asemenea amănunte sau asta nu-i treaba lor? Ei sunt chirurgii cu mâinile sterile, mai departe coasă.
Eu am urmărit calvă cu mare atenție însăși momentul în care a fost citit partea rezolutivă a hotărârii de către președintele Curții Constituționale. Am urmărit ulterior luările de atitudine inclusiv din partea președintelui Curții Constituționale. Pentru mine a devenit foarte clar. Curtea a stabilit un principiu. Alegerea directă a președintelui. L-a revigurat în Constituție. Dar totodată Curtea a statuat că orice ajustări de ordin procedural, Parlamentul este în drept să le aplice. Pentru că astăzi noi avem o lege organică și Parlamentul este în drept în orice moment să adopte o nouă lege organică, să abroge vechea lege organică, dar ne afectând principiul general, alegerea directă a președintelui.
Înclin să-l crept, domnul președinte al Curții Constituționale, domnul Tănase, care de una într-o apariție a spus, ia să vedeți cât de mult o să vă placă până la urmă. Acum toată lumea se scarpină în ceafă sau se încruntă sau ca domnul Boțan se stropșește la Curtea Constituțională, dar până la urmă zic, ia să vedeți cât de mult o să vă placă după ce o să facă ordine. Dar până acolo, domnul Ciocan, și repet întrebarea mea, Parlamentul o să vrea să pună piciorul în prag sau are posibilități, de exemplu, să tergiverseze, să spună, dar nu chiar în două luni, așa cum s-o grăbi să anunță domnul președinte al Curții sau cine a zis?
Nu. A fost un membru în Parlament care a declarat, cred eu, destul de pripit, dar oricum...
Acum e vorba de septembrie, de ce nu în decembrie?
Eu asta am vrut să spun că eu, de exemplu, eu personal am anumite rezerve vis-a-vis de septembrie. Eu chiar văd că...
Deja și septembrie nu e real.
Din câte văd eu cum merg lucrurile, mult mai real îmi pare, dar iarăși este opinia mea personală, mult mai real îmi pare octombrie, ori nu știu cam...
Deci din iunie e deja în octombrie.
De ce din iunie?
Cineva spunea în iunie.
Eu cred că domnul președinte al Comisiei Electorale Centrale are dreptate. Noi suntem într-o situație extrem de proastă și eu nu mă stropșesc la curte. Eu îi spun mulți stimatii curți, nu trece pragul atribuțiilor pe care le ai. Parlamentul prin lege în septembrie 2000 a anulat un titlu din codul electoral. Nu e treaba ta să-l repui în funcții, pentru că dacă îl repui, apar probleme.
Treaba ta nu-i politicos. Spuneți măcar, nu-i treaba dumneavoastră.
Dumneavoastră, da. Noi nu vrem daruri de la curte, de la guvernare. Noi vrem democrație procedurală. Sunt proceduri și legi și noi trebuie să avem un singur dar.
Asta previzibilitate. E discuția juriștilor.
Acum revenim la ceea ce spunea domnul Ciocan. Eu sunt de acord cu domnia sa. Această lege care a fost revigorată, ea trebuie revăzută cardinal. Ca să o revezi cardinal, trebuie să ai o viziune cum organizezi aceste alegeri, când mandatul președintelui a expirat, când în societate sunt tensiuni, când Comisia Electorală Centrală e într-o situație destul de delicată. Da, e competentă, dar a expirat mandatul.
Acum întrebarea diabolică, domnul Boțan. Dacă nu cumva cei care au luat această decizie, involuntar sau premeditat, au știut că Parlamentul, societatea, va intra într-un fel de cerevăială și va fi nevoie nu de 3 luni, dar de 6 luni, dacă nu cumva de toate 8. Și între timp se va dezumfla elanul protestatar, că între timp se va face corespondență cu Comisia de la Veneția, imediat am să vă întreb despre asta. Dacă nu cumva, asta este mișcarea fină de șah.
Iarăși, eu nu o văd așa cum o vedeți dumneavoastră. Eu cred că societatea are nevoie de timp să asimileze clar regulile de joc noi, dar aceste reguli noi de joc trebuie inițial definitivate. Și după ce vor fi clar definitivate, inclusiv prin amendamentele aduse la acest capitol revigorat, societatea are nevoie să le cunoască în detaliu și inclusiv candidații, ori eventuali candidați, să înțeleagă clar ce, cum, când au de făcut și să aibă o perioadă preparatorie. Ar fi mult mai unfair, necinstit, dacă, de exemplu, alegerile ar fi numite în luna mai, ori în luna iunie. Pentru că toți vor fi luat prin surprindere, lipsă de claritate în cadrul regulatoriu și un vacuum de înțelegere total, un vid de înțelegere.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Iurie Ciocan, președintele CEC, și Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.